إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بجزان الإسلام بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم قد كخطب عليه تتماليزيا maswali manne, maswali ambayo yatatimiza idadi ya maswali kumi ambayo tunayaelekeza kwa Waislamu wenzetu wanaosherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kila unapoingia mwezi wa mfungo sita Rabiul Awwal tarehe 12, ndugu zangu Waislamu, suala la kubainisha haki pale ambapo watu wanadhania batili kuwa ndio haki ni katika mambo muhimu sana. Wanaochuoni wa Kiislamu wamelifanya jambo hili katika zama zilizotangulia, walibainisha haki na wakatoa challenge kwa watu wa batil kwa lengo la kuwabainishia Waislamu ambao hawaelewi na wale ambao wanaowafuata mashaikh zao na kuwadhania kwamba wapo katika njia sawa sawa, wawezi kutambua ukweli uko wapi. Sisi hatuzungumzi haki ili watu wa haki wawe wengi kama wanavyosema watu wa batil kwamba nyinyi hata mzungumze vipi, sisi tutaendelea kusoma mauli, tutaendelea kufanya kadha, na kila mnapozungumza wafasi wetu wanazidi kuwa wengi. Haya maneno yalishazungumzwa sana tokea katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Makuraish wa mji wa Makka waliifanyia istihza Qur'an na wakawa wanaambia watu msisikilize hii Qur'an, lakini vitimbi vyao na jitihada zao hazikuweza kuzuia haki kupenya katika nyoyo za Waislamu. Kwa hiyo sisi ahlu sunna wal jamaa, wanafunzi na mashekhe, walimu na maduati mbalimbali, zinapoingia baadhi ya minasaba maalum ambayo minasaba hiyo imefanya kuwa ni sehemu katika dini, kuna haja kubwa sana ya kubainisha kwa Waislamu ya kwamba haya si mambo ambayo yamethibiti katika Uislamu wala si mambo katika dini. Liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina, ili aangamie atakayeangamia. Lakini kwa ubainifu tayari hoja imeshamfikia, na aendelee kuwa hai katika imani kwa hujja ambayo itakuwa imemfikia. Utaratibu wa kuuliza maswali, kutoa tahaddi, kutoa challenge kwa watu wa batil, kama tulivyozungumza katika khutba iliyopita, ni utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutumia ndani ya Qur'an, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameutumia katika sunna, na wanaochuoni mbalimbali wameitumia njia hii kwa watu wa batil, wameyafanya hayo katika vitabu vyao na katika majadiliano mbalimbali. Na kama mnakumbuka pia, kwenye kusisitiza utaratibu huu na kuutilia nguvu utaratibu huu, hata baadhi ya watu wa batil katika nchi yetu hii ya Tanzania, na hapa nitawataja watu wawili katika njia ya kutilia mfano. Katika miaka ya nyuma iliyopita, Sheikh Muhammad Eid alikuwa kitamba sana na mada mbili, mada za Arafa na mada ya mwezi mwandamo wa Ramadhani, kwa muda mrefu sana, na watu wakimnyamazia kinya, hali ambayo ilipelekea baadhi ya Waislamu ambao wameshakubali msimamo wa haki wakawa wanayumba. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamjalia Sheikh wetu, akalibainisha hili jambo na akatoa baadhi ya maswali kwa Sheikh Muhammad Eid, maswali ambayo yalimfanya Sheikh Muhammad Eid akaikimya mpaka hivi leo, kwa sababu hataweza kujibu. Na mtu wa pili ni Dr. Islam wa Mombasa, Sheikh Allah muhifadhi, alitoa baadhi ya maswali kumuuliza yeye kuhusiana na ukweli wa manhaji yake, na vile vile kushikamana na manhaji ya salafi saleh. Ni kweli yeye ni salafi? Sheikh alihoji baadhi ya maswali. Maswali yapo, yamethibitiwa na wahusika, yamewafikia. Watu wa batil unapowaletea challenge kama hizi, wana hali tatu au hali nne. Hali ya kwanza, ima wakaikimia na jambo linakuwa limeishia hapo, kwa maana hawezi kuzungumza tena. Sheikh Muhammad Eid hatumsikii tena hivi sasa akizungumza kadhia ya Arafa, wala akizungumzia kadhia ya mwandamu, amekaa kimya. Wala Dr. Islam hatujamsikia akijibu maswali ambayo Sheikh alimuuliza kuhusu ukweli wa kushikamana na manhaji ya salafu saleh. Kwa njia ya kwanza, ima wakaikimia. Na hivi ndivyo alivyofanya Namrud alipoulizwa na Ibrahim alayhi salam kwamba Mola wangu mimi analitoa jua upande wa mashariki, analipeleka upande wa magharibi. Sasa kama wewe unadai uungu na kuomba ulitoe hili jua upande wa magharibi ulipeleke mashariki, fabuhita alladhi kafara, akakaa kimya yule ambaye amekufuru, akafedheheka yule ambaye amekufuru. Kwa kule kukaa kimya, ameshindwa kujibu swali la Nabi Ibrahim alayhi salam. Kwa njia ya kwanza, ima wakae kimya, na kule kukaa kimya, kwa wale ambao wanaelewa na wanasikiliza kwa utulivu kabisa, watafahamu ya kwamba huyu ameshindwa kujibu hoja. Njia ya pili, ima wafanye haida, umemuuliza hivi na yeye atajibu jawabu lingine kama walivyofanya watu wa Ibrahim. Ibrahim alipowauliza kuhusiana haya masanamu wanaoyaabudu, hal yasmaunakum idh tad'un au yanfa'unakum au yadhurrun, haya masanamu haya mnaoyaabudu, je, yanawasikia nyinyi mnapokuwa mnapoyaomba au yanawaletea manufaa na kuondolea madhara? Hawakuweza kujibu. Jawabu alilotoa kafanya haida, wakasema qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alu, sisi tumewakuta baba zetu wakifanya hivyo. Hii ni haida. Na njia ya tatu, kama atashindwa kufanya haida, atashindwa kukaa kimya, njia ya tatu ni kutukana na kutoa maneno ya kijeli na maneno ya dharau na kulidogesha lile jambo ambalo wewe umemuuliza. Maswali gani hayo ya kumbavu, maswali gani hayo ya hayana ya msingi ya kielimu? Atalidogesha lile jambo ambalo wewe umemuuliza. Lengo ni kukuhamisha katika maudhui iliyokuwa nayo, au kukujaza hasira, au kukufanya na wewe utukane, ukasiriki kama yeye, na baada ya hapo nakuwa mikutoa katika njia ambayo wewe ulikuwa umeshikilia. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, njia hii ya kuhoji maswali kwa watu wa batil ili kuweza kusimamisha haki kwa watu ambao maarifa yao ni madogo, ni njia ambayo imesaidia sana watu wa haki kupata nguvu katika maeneo mengi, kuanzia katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka katika wakati wetu huu. Sasa nikiachana na hilo jambo, katika hutuba iliyopita tuliuliza maswali sita, na leo nitamalizia vipengele vinne. Maswali haya tunaelekeza kwa watu wote ambao wanaosherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maana wanakusanyika inapofika tarehe 12 wakasoma Qur'ani, wakasoma milango ile katika barazan, wakapiana mawaidha, wakala chakula, wakafanya na wayafanya, wakawa wamefurahika lile tukio lile. Sisi tunawauliza maswali na tunaomba watujibu. Wasipotujibu maswali haya, basi nyinyi Waislamu mnatakiwa mfahamu ya kwamba wao wapo katika batil, na jambo wanalolifanya ni jambo la batil, si katika dini, na wala hawapati thawabu ya aina yoyote, bali wanapata madhambi. Mtu anaweza akahoji kwamba twamswalia Mtume sisi, twasoma Qur'ani sisi, tunafanya kadha wa kadha, tunalisha chakula, tunalisha watu chakula, je, kusoma Qur'ani ni madhambi? Kumswalia Mtume ni madhambi? Siku moja Sa'id ibn al-Musayyib alimwona mtu mmoja anaswali kabla salati al-fajr, amesimama kaswali raka mbili akatoa salamu, akasimama tena akaswali raka mbili akatoa salamu. Alivyosimama raka tatu, Sa'id akamzuia kumwambia, hapana, usiswali. Yule bwana akamuliza Sa'id swali zuri sana, akamwambia hivi, Sa'id, hivi Allah subhanahu wa ta'ala ataniadhibu mimi kwa kuswali? Mimi ninaswali kabla salati alfajiri raka mbili za mwanzo, raka mbili za pili, nikaswali za tatu, siku ya kiyama Allah ataniadhibu kwa mimi kuswali hizi raka mbili kabla alfajiri? Saida kumwambia, la, walakin yuadhibuka bikhilafi sunna, hatakuadhibu kwa sababu unaswali, lakini Allah atakuadhibu kwa kuna kinyume na sunna, basi kwa sababu haijathibiti kuswali raka mbili kabla alfajiri kwa utaratibu huu. Labda zile raka za mwanzo ilikuwa ni qabliya au ni tahiyatul masjid, tayari tumekubali. Hizi za pili mbili ni qabliya, hii ya tatu ni ipi? Unaswali ipi wewe na ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuswali? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu wewe bi khilafi sunna, kwa kwenda kinyume na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa swali la saba au kipengele cha saba katika yale maswali ambayo tunaelekeza kwa ndugu zetu wanaosoma maulidi ni kwamba wanapokaa watu wa maulidi na wale watu wao huwa wanawasomea baadhi ya aya ndani ya Qur'an, kama vile kuna aya katika surati Yunus wa huwa anaisoma, na vile vile huwasomea hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasana, na kuwasomea baadhi ya visa. Sasa swali letu sisi linakuja katika upande huu kwamba hizi aya za Qur'an na hizi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambazo mnazisoma nyinyi mbele ya watu wenu kuthibitisha ya kwamba haya maulidi haya yamithibiti ndani ya Qur'an, yamithibiti na katika sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamithibiti, mkasoma baadhi ya aya na vile vile mkasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali letu ni hili, hizi aya na hizi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanawachuoni wa Kiislamu kuanzia masahaba tabiina na atba'u tabiina walizielewa kama ambavyo mmeelewa nyinyi? Mfano hadithi man sanna fil islam ni hadithi ambayo wameipokea sahaba, wakaipokea wanaochuoni wakiweka katika vitabu vyao. Hadithi hii zimepita karne nyingi sana, zama za masahaba zimepita, zama za tabiina zimepita, zama za aima ambao walifanya jamu ya kukusanya hadithi za mtume katika sehemu moja, kina al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Daud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, al-Imam Ahmad na wengineo katika aima walioandika vitabu vya hadithi. Hizi hadithi hizi na hizi dalili ambazo mnasimama katika hafla za maulidi na kusema ya kwamba hadithi hizi zinaelezea uhalali wa maulidi, swali letu kwamba wanawachuoni waliotangulia kuanzia masahaba tabiina na atba'u tabiina, kwa maana salafu salih, walifahamu hadithi hizo na aya hizo za Qur'an kwamba zinahalalisha kusherehekea maulidi kama ambavyo mmefahamu nyinyi? Jawabu ni ndio au hapana. Kama wamefahamu hivyo, leteni ushahidi, na kama hawakufahamu hivyo, ina maana ya kwamba nyinyi mtakuwa mmefahamu Qur'an na mmefahamu sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tofauti na wale ambao waliopokea hiyo Qur'ani kwa mtume na waliopokea hizo sunna kwa hao masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi hatuwezi kufuata ufahamu wa watu ambao umekhalifiana na ufahamu wa salafu salih. Kwa dalili yoyote ambayo itakayotajwa, dalili yoyote itakayotajwa ndani ya Qur'an, mfano katika aya ambazo vile vile huwa zinasomwa, inna Allah wa malaikatahu usalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, sawa, hii ni aya ndani ya Qur'an. Sasa aya hii aliisoma mtume, masahaba wakaisikia, wakawafundisha tabiina, maimamu wakaipokea, wafasiri wa Qur'an wameifasiri aya hii, ni nani katika salafu salih katika wema waliotangulia amefahamu kwamba aya hii ndiyo dalili ya kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ulivyofahamu wewe? Hilo ni swali la saba. Swali la nane, katika sheria ya dini ya Kiislamu kama wanavyoelezea wanawachuoni na hasa hasa al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-I'tisam kwenye kudhibiti bid'a ni nini na sunna ni ipi, katika maelezo ambayo ahlul ilmi wanayatoa ni kwamba kuna baadhi ya mambo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyafanya kwa sababu, na kuna baadhi ya mambo ambayo sababu zilikuwepo za kufanya na wala mtume hakufanya. Yale mambo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyafanya kwa sababu fulani na akayahesabu ni sehemu katika dini, sisi tutayafanya yale mambo kwa kufuata mwongozo wake mtume sallallahu alaihi wasallam. na yale mambo ambayo mtume hakuyafanya, sababu za kufanya zilikuwepo, vizuizi vya kumzuia asifanye havikuwepo, lakini hakufanya. Sisi haturuhusiwi kufanya, kwa sababu hivyo si katika mambo ya dini. Sababu kubwa ya watu kusherehekea mazazi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kufurahi kule kuzaliwa kwa mtume, ndio sababu kubwa hiyo, hakuna sababu nyingine zaidi ya hiyo, kudhihirisha yale mapenzi na kudhihirisha ile furaha ya kusaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii sababu hii ambayo inawapelekea watu kusherehekea maulid kila inapoingia tarehe 12 ya mwezi wa mfungo 6, sababu hii katika zama za mtume ilikuwepo. Yani kufurahi kwa ajili ya uwepo mtume, kufurahi kwa ajili ya kutumwa mtume, kufurahi kwa ajili ya kuzaliwa mtume, hili jambo lilikuwepo. Na ndio maana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa ni kwa nini anafunga siku ya Jumatatu, akabainisha kwamba hiyo ndio siku ambayo mimi nilizaliwa. Kwa hiyo kama ni kumfuata mtume katika kufurahi, ni kufunga siku ya Jumatatu, sio kufanya haya ambayo yanayofanyika. Sasa swali letu katika kipengele hiki cha nani, katika swali letu la nani, kwa nini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakusherehekea mazazi yake kwa utaratibu huu ambao nyinyi mnaufanya, na hali ya kuwa sababu ya kufanya hivi ilikuwepo? Kwa sababu kama nyinyi mnaitana kwa ajili ya mawaidha, sababu hii katika zama za mtume ilikuwepo. Kama ni kwa ajili ya kula chakula, sababu hiyo ilikuwepo. Kama ni kwa ajili ya kufurahia mazazi ya mtume, sababu hiyo ilikuwepo, na yeye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafunga. Kama ni kwa ajili ya kusoma Qur'an, sababu hiyo ilikuwepo. Hakuna sababu yoyote itakayopelekea watu washerehekee maulidi katika zama za leo isipokuwa katika zama za mtume, sababu hiyo ilikuwepo na mtume hakufanya hayo mambo. Sasa tuelezeni kwa nini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufanya hili jambo, na hali ya kuwa sababu za kufanya zilikuwepo. Huenda alisahau, wewe ndio unaijua, au huenda mtume hakujua, wewe ndio unaijua, ama huenda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hili jambo hakulizingatia, ni sehemu katika dini akaamua kuliacha. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmid din, amma ba'd. Tukimalizia khutuba yetu hii ya pili kwa kusoma maswali mawili ili kutimia maswali 10. Swali la tisa tunawauliza wanaosoma maulid, nini hukumu ya anayekataa maulid, nini hukumu yake? Katika maswali yaliyopita kule tuliuliza nini hukumu ya maulid katika sheria ya Kiislamu, ni wajibu, ni sunna, ni mubah, ni makruh? Tuliuliza hilo swali. Sasa hapa tunauliza nini hukumu ya mtu ambaye anakataa kufanya maulid, nini hukumu yake? Ni muislam au ni kafir au ni mubtadi au ni mukhalif au ni asi, nini hukumu yake? Swali hili litaambatana na kufahamu ya kwamba maulid, kusherehekea maulid ni katika usulu din au katika furu'u din? Ni katika masala ya furu' ambayo yajuzu fihi ikhtilaf wa yajuzu fihi ijtihad, au ni katika masala ya usul ambayo haifai kukhalifu mtu wa aina yoyote? Likipatikana jawabu kwamba maulidi ni katika usulu dini au ni katika furu'u dini, hapo tutapata swali lingine kwamba nini hukumu mtu ambaye atakayepinga hii furu'u dini kama katika furu'u, na nini hukumu ya mtu ambaye atakayepinga haya maulidi kama katika usulu dini? hukumu hiyo itakuwa inatuhusu sisi ambao hatufanyi maulid, na tayari itakuwa tumeshapata jawabu la kufahamu hukumu ya kufanya maulid, kwa kuwa ni jambo ambalo nyinyi mnalinasibisha katika dini, na kuna baadhi ya watu wanapinga kwamba hili jambo halipo katika dini. Sisi tunauliza nini hukumu ya hawa wapingaji kwa mujibu wa sheria ya dini ya Kiislamu? Je, wamekuwa mirtadi? Wametoka katika Uislamu? Wamekhalifu sunna? Wamekuwa ni watu wa bid'a? Au ni watu waliofanya madhambi kama madhambi mengine? Kisha baada ya hapo mtupe mwongozo kufanya tauba kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hili dhambi ambalo sisi tutakuwa tumelifanya. Kama ni katika usul, tumekhalifu usuluddin. Na kama ni katika furu'u, tumekhalifu furu'uddin. Tusimamishiwe hujja ili tuweze kutumia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Swali la mwisho, wanaochuoni wa Kiislamu wamezielezea ibada katika baadhi ya mafungu. Tutataja mafungu mawili. Kuna ibada ambazo ni mutlaqa, zimeachiwa, hasijaelezewa kaifia maalum wala hasijaelezewa idadi maalum, kama vile dhikrullah ni ibada mutlaqa. Udhkurullah dhikran kathira, mtaje Allah kumtaja kuliko kwingi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamuhusia mmoja katika masahaba akamwambia, la yazalu lisanuka ratban fi dhikrillah, usiache kuwa ulimi wako ni wenye kujishughulisha na kumtaja Allah. Kwa hiyo dhikrullah ni ibada ambayo ni mutlaqa, lakini kama dhikrullah itakuwa ni muqayyada, ima muqayyadan bil makan au muqayyadan bil zaman, na hili litahitajia dalili. Lakini asili ya dhikrullah ni ibada ambayo ni mutlaqa. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillahi wadharul bay'. Katika aya inayofuata, fa idha qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathira, mtajeni Allah sana baada ya kumaliza kusali swala ya Ijumaa. Na kuna ibada ambazo ni muqayyada, zimefungwa imma kwa wakati kama vile ibada za swala, au zimefungwa kwa mahala kama vile ibada ya hija, au zimefungwa kwa watu maalum kama vile ibada ya zaka, kwamba imefungwa kwa watu maalum. Hivi ndivyo utaratibu wa ibada za kisheria, ibada za Kiislamu. Na ibada ambazo ni muqayyada imma bil makan au bil zaman au bi shakhsin muayyan, wewe huruhusiwi kuzifungua ibada hizo. Mfano kama vile ibada ya hija ni muqayyada bil makan wa zaman, imefungwa kwa mahala na imefungwa kwa wakati maalum. Uruhusi wewe kuifungua ibada hii ya hija ukawaambia watu ya kwamba yafaa kufanya wakati wowote mahala popote, haitofaa. Au ibada ambayo ni mutlaqa, imeachiwa, wewe ukaanza kuiwekea utaratibu maalum kwamba ukitaka kulala unatakiwa usome Ayatul Kursiyu 21, dalili kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia watu wanapokwenda kutafuta riziki zao wamtaje Allah kwa wingi, wewe ukaleta kihifia maalum ya kumtaja Allah huko kwa wingi na ukaekea idadi maalum, tukamwambia lete dalili. Kwa hiyo ibada hizi, ibada tulizoifanya sisi zimefungwa. Kuna ibada ambazo zimefungwa kwa watu, kwa mahala, kwa muda, na zingine zimefungwa kwa idadi maalum, huruhusiwi kuongeza wala huruhusiwi kupunguza. Na kuna ibada ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziachia, kwa maana fanya wewe utakapofanya, lakini katika utaratibu huu, mara 100, mara 200, ni wewe mwenyewe. Zile zilizofungwa huruhusiwi kuzifungua, na zile zilizoachiwa na kufunguliwa huruhusiwi kuzifunga mpaka yapatikane maandiko. Sasa hii maulidi katika ibada zipi? Ni ibada mutlaqa kwa maana imeachiwa mtu afanye anavyotaka, kwa wakati anautaka, kwa namna anayotaka, au ni ibada ambayo ni muqayyada, imefungwa? Imefungwa, mtuambie, imefungwa bil makan au imefungwa bil zaman? Manake maulidi zimekuwa ni nyingi, mtoto akizaliwa maulidi, ikifika 40 maulidi, mfungo 6 ikifika maulidi, mfungo 3 ikifika maulidi, mtu akioa maulidi, akiongeza mke wa pili maulidi. Sasa hii ni ibada ya sampuli gani? Kwa hiyo kama ni ibadatu mutlaqa, tuambieni, na kama ni ibadatu muqayyada, tuelezeni. Ni muqayyada kwa sehemu, kwa mahali au kwa idadi? Haya maswali haya tunawauliza watu wote wanaosherehekea maulidi. Tilka asharatun kamila, hayo ni maswali 10 yaliyokamilika. Na kwa kumalizia hutuba yangu, sisi tunasubiria majibu, hatuulizi haya maswali kama wale mashia walivyouliza, kwamba tuleteeni kitabu kimoja cha shia anaitukana sahaba, alafu baada ya siku tatu wakasimama ile nafasi tuliyotoa tumeifunga, hakuna tena. Siku tatu zimepita au siku tano zimepita? Sisi tunatangaza haya maswali, tunasema ya kwamba muda wowote, wakati wowote, mwaka wowote, mwaka wowote, shekhe yoyote wa Kiswahili, wa Kiarabu, wa Kichina, wa Kizungu, anayejitambua kwamba yeye amesoma na anawatangazia waumini wake ya kwamba hii ni dini, atujibu haya maswali 10. Na ninazungumza hapa siku ya Ijumaa, siku bora katika masiku ya wiki. Nipo katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ninachukua ahadi, mtu yoyote awe ni Mswahili, awe ni Mwarabu, jinsia yoyote, atakayeweza kujibu swali moja katika haya maswali 10, mimi nitampa shilingi milioni 1 kila swali moja. Hili jambo nalilotangaza hapa siwakilishi salafi wala siwakilishi ahlusunna, kwamba ninazungumza kwa niaba ya masalafi wa Tanzania au waumini wa Masjidil Faruq, au nazungumza kwa jina la Markaz bin Taimia. Ninazungumza mimi kama mimi, Ismail bin Musa bin Kiza. Ninazungumza ya kwamba mtu yoyote atakayeweza kujibu swali moja katika haya maswali 10, mimi nitampa shilingi milioni 1. Mimi kama mimi. Na akifanikiwa kujibu maswali 10, ina maana ni shilingi milioni 10. Halafu nitampatia shilingi milioni 5 ikiwa ni sehemu ya zawadi. Hii milioni 5, kwa maana ya kwamba kwenye kila swali moja akijibu atapata milioni 1, halafu atapata shilingi 500,000 zawadi ya kujitahidi. Ile milioni 1 ni ya kujibu swali, na hii shilingi 500,000 ni kwa ajili ya pongezi ya jitihada aliyoifanya kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sizungumzi mzaha. Na ikiwa mimi itakuwa nimekufa, ninatoa usia kwamba hilo jambo lifanyike. Akijitokeza mtu amejibu haya maswali na mirathi yangu haijagawiwa, basi itolewe sehemu katika mali yangu apewe huyo bwana. Nalizungumza hili mbele ya waumini katika nyumba ya Allah, na baadhi ya watu katika familia yangu wapo humu msikitini wanasikia haya. Wakishindwa kujibu, basi wafahamu ya kwamba wao wapo katika batil, na sisi ambao hatufanyi haya mambo tupo katika njia ya haki. Walhaqu ahaqu an yutaba. Nilifikiria kutoa zawadi zaidi ya hii, lakini zingine nitadanganya, ila kama Allah atanifunjulia akanifanyia wepesi, basi tutaongeza zawadi zingine kila baada ya mwaka, madam ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo wetu. Na hii sio masihara. Kwa ndugu zangu katika imani, hatuyasemi haya katika njia ya ushindani, wala sikitokeze mtu akasema ya kwamba wewe huna hela, wewe hunijui mimi, wewe hunijui mimi, tunaonana tu. Na kama unaamini ya kwamba au una wasiwasi, wewe jibu swali alafu uone, je utapewa au hutopewa. Na wala hatumfungi hili jambo na mambo ya kidunia, hapana. Hii ni sehemu ya challenge tu, basi ni sehemu ya challenge tu, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaambia makafiri ya kwamba fatu bi ashri suwari mithlihi muftarayat, emleteni mfano wa sura 10 zilizosuliwa za uongo kama ambazo kaja nazo Muhammad, leteni. Wakashindwa. Mimi ninalizungumza hili jambo, ninaamini ya kwamba hawana uwezo wa kujibu, na biidhnillah akijitokeza mtu yoyote ana uwezo wa kujibu, mimi binafsi nitampatia hiyo zawadi. Na kama itakuwa mimi nimefilisika, nimekufa na mirathi yangu haifikii uwezo huo, basi mimi na yeye tunakutana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atasimama mbele ya Allah, atanidai, sababu ni siku ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameahidi ya kwamba watu wote ambao wanaudaiana watalipana huko siku ya kiyama. Sasa huyu mimi atakuwa ananidai kwa sababu mirathi yangu haina uwezo wa kumlipa, na mimi sina uwezo wa kumlipa, nimeshafariki tayari. Sasa yeye alizungumza hili jambo mbele ya umma wa Kiislamu, alafu baada ya hapo mimi na yeye tutakutana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Atasimama mbele ya Allah kwamba huyu namdai shilingi milioni moja na laki tano, milioni moja, milioni 15 namdai huyu mja wako, kwa sababu aliuliza maswali 10 mimi nikayajibu baada ya yeye kufariki. Basi tutalipana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, haya ni maswali tu tumeyauliza katika njia ya kuthibitisha ya kwamba maulid, kusherehekea maulid, mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si katika dini. Na wewe Muislamu unasherehekea haya mambo, achana nayo, unapoteza muda wako, unapoteza mali yako, bali unapoteza akili yako na unaiharibu akili yako. Kwa hiyo ni ujumbe huu tunaopeleka kwa Waislamu wote, wale mashekhe, maimamu, walimu na wale Waislamu ambao wao ni mfita mkumbo, wachukue haya maswali wayapeleke kwa mashekhe zao. Wakishindwa kujibu, wafahamu ya kwamba wapo katika bathi, na kuacha kufanya maulidi ndiyo jambo la sawasawa. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.